Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Čelnici iz Severne Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana podali ostavke zbog kršenja ljudskih i ekonomskih prava Srba. Srpski sud je obustavile rad. Održan još jedan miran protest u Kosovskoj Mitrovici. Srbi poručili da će jedinstveni opstati i ostati u pokrajini. Predsjednik Srbije i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine pozdravili poziv američkog državnog sekretara Prištini da ukine povećane takse. Nastavlja se diplomatski sukob Moskve i Ukrajine posle incidenta u Kerčkom Moreuzu. Sud u Kragujevcu obustavio stečaj u srpskoj fabrici stakla u Paraćinu. Republički fond za zdravstveno osiguranje otvorio nacionalni call center. U petom kolu Lige šampiona igraju Roma i Real Madrid. Fudbaleri Crvene zvezde doputovali u Napolj. Sutra hladnije sa snegom koji će se zadržati na tlu. Temperatura od 0 do 4 stepena. Srbi sa severa Kosova i Metohije održali su miran protest u Kosovskoj Mitrovici. Poručili su da neće dozvoliti da ih Priština diskriminatorskim merama prinudi na odlazak, ali i da će samo jedinstveni opstati i ostati na Kosovo i Metohiji. Protestu su prethodile ostavke čelnika i odbornika u većinski srpskim opštinama na severu pokrajine, Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Sudovi u tim mestima obustavili su rad. Javlja Tanja Vujsić.
Na protestu koji je održan u severnom delu Kosovske Mitrovice mogli su se vidjeti transparenti "Hoćemo mir, a ne ratove, ne izgladnjujte našu decu, stop nasilju Prištine." Okupljenim građanima obratio se predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Severne Mitrovice u ostavci Goran Rakić, koji je rekao da su gradonačelnici sve četiri opštine sa severa Kosova i Metohije podneli ostavke, kao i da su odbornici potpisali deklaraciju, čijim usvajanjem je došlo do prekida komunikacije sa privremenim institucijama u Prištini. On je građanima naveo razloge zbog čega su ovo uradili.
Zbog uvođenja anticivilizacijskih, protivpravnih i nehumanih taksi od 100%, kojom se blokira normalno snabdevanje i distribucija robe iz centralne Srbije na Kosovu i Metohiju, čime nam je ugroženo pravo na život, lečenje, javno informisanje, opstanak i ostanak na svojim ognjištima, a koji izazivaju humanitarnu katastrofu širokih razmera. Pod dva, zbog kontinuiranog institucionalnog nasilja kosovskih institucija, prebijanje političkih predstavnika srpskog naroda, neosnovnih hapšenja građana i pokušaja ubistva potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića od strane kosovske policije, ugroženo nam je pravo na život, mir, bezbednost, političko mišljenje i delovanje. Po tri, zbog kršenja svih međunarodnih sporazuma, rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, Briselskog sporazuma, CEFTA sporazuma, SSP sporazuma i tako dalje, kojima se garantuju prava Srba i neispunjenje obaveza kosovskih institucija preuzetih iz navedenih sporazuma sa ciljem obesmišljavanja učešća srpskih političkih predstavnika u kosovskim institucijama. I po četiri, zbog kršenja sopstvenih pravnih akata Prištine kojima bi se morala poštovati zagarantovana prava Srba na ovim prostorima.
Na protestu je govorio i direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović, koji je na početku svog govora rekao da nema potrebe da podnosi ostavku jer zdravstveni centar funkcioniše u okviru sistema Srbije.
Moramo da budemo pametni, moramo da budemo složni, moramo da budemo mirni na određen način, da im ne damo nikakvog povoda, jer oni čekaju da izazovu novi račak, čekaju da izazovu nove metale, pa onda nas da optuže i da uđu sa tim formacijama i okupiraju ovaj severni deo Kosova i odvoje nas od naše države Srbije.
Svi govornici su podsjetili i na, kako su rekli, brutalno hapšenje Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice, istovremeno im pružajući podršku. A jutro su zaposleni u sudu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici srpske nacionalnosti odlučili da obustave rad u znak solidarnosti sa svojim sunarodnicima. Predsjednik suda Nikola Kabašić uputio je pismo šefovima međunarodnih misija i ambasadama u Prištini, od kojih je zatražio da iskoristi svoj autoritet i utiču na vlasti u Prištini da promene svoj stav kako bi situacija na Kosovu i Metohiji bila opet normalizovana i kako bi povratili poverenje srpskog stanovništva.
Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, puštena je na slobodu nakon policijskog zadržavanja od 48 sati u Prištini. Ona je juče privedena po nalogu specijalnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršila krivično delo pomaganje u izvršenju teškog ubistva u vezi sa slučajem Olivera Ivanovića.
Portparol KFOR-a Vincenzo Grasso rekao je za Tanjug da su vežbe najavljene za naredne dane na severu Kosova već otpočele i istakao da tu nema nikakve vojne aktivnosti, već je cilj KFOR-a da bude vidljiviji. Na pitanje zašto su vežbe sada pokrenute, on je odgovorio da nema nekog posebnog razloga, a na to koliko će trajati nije imao precizan odgovor, već je samo rekao narednih dana.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun upozorio je da aktivnosti KFOR-a ne doprinose stabilizaciji situacije i pozvao komandu te vojne misije da kaže zašto je noćas u bazu kod Južne Mitrovice došlo 20 kamiona. Drecun je upozorio i na gomilanje snaga i naoružanja kod Južne Mitrovice, čime Priština sever Kosova stavlja u neku vrstu potkovice.
Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je prištinske vlasti da ukinu taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopštio State Department. Kako se navodi, Pompeo je u razgovoru sa Hašimom Tačijem pozvao Prištinu da iskoristi jedinstvenu priliku da postigne istorijski dogovor o normalizaciji odnosa sa Beogradom u okviru dijaloga pod okriljem Evropske unije.
Na američki poziv da Priština ukine uvećane takse odgovorio je savjetnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja i predstavnik prištinskih institucija u dijalogu sa Beogradom Avnija Rifi. Rekao je da će kosovska vlada pre pasti nego povući odluku o povećanju poreza za 100%.
S druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak pozdravili su u Beogradu izjavu američkog državnog sekretara Majka Pompea, koji je pozvao prištinske vlasti da ukinu takse.
Vučić je zahvalio Bosni i Hercegovini jer je glasala protiv prijema takozvanog Kosova u Interpol. Predsjednik je istakao da je Srbija opredeljena za dobru i aktivnu saradnju sa susjedima i da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine uz poštovanje Dejtonskog sporazuma i uvažavanje interesa i integriteta Republike Srpske.
O aktuelnim temama, prvenstveno o posljednjoj odluci Prištine o povećanju takse, sa Igorom Crnatkom je razgovarao i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Sastanak je pratila Nevena Kostadinović-Manojlović.
Ministri Dačić i Igor Crnadak saglasili su se da uvođenje takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje sporazuma CEFTA i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Oni su također najoštrije osudili izjave albanskih zvaničnika u kojima se poziva na ujedinjenje Kosova i Albanije. A kako je rekao ministar Dačić, svi potezi Prištine posljednjih dana pokazuju i ukazuju na to da ne postoji namera Prištine da se sa Srbijom dogovara.
I zato je besmisleno dalje govoriti o regionalnoj saradnji. Ja sam juče rekao da je Rama svojim izjavama juče ubio pojam regionalne saradnje. Suština svih dosadašnjih okupljanja na nivou takozvanog Zapadnog Balkana bila je regionalna saradnja. To podrazumeva i takozvani zajednički ekonomski prostor o kojem je govorio Johannes Hahn. Šta mi možemo posle svega govoriti o tome? Imali svrhu uopšte organizovati bilo kakve sastanke?
Ministar Igor Crnadak ponovio je da ovo nije samo udarac na ekonomiju, već udarac na ono što su godinama radili ministri u regionu i države u regionu kad je reč o regionalnoj saradnji.
Ovo što smo radili mi danas i na ovom sastanku i na sastanku kod predsjednika Vučića je upravo suprotno u odnosu na ono što je poslednji dan radila Priština. Ovo je regionalna saradnja, ovo što oni rade je najgori mogući udar na regionalnu saradnju. I kad nekom uvedete taksu na njegove proizvode od 100%, to je možda slika. Titul je, ja vas ne volim i neću s vama da imam ništa. To je neprijateljska poruka, to je neprijateljski akt.
Ministar Dačić je inače na ovom sastanku i demantovao medijske navode da će tokom današnje posete ministra spoljnih poslova Egipta ta zemlja povući priznanje kosovske nezavisnosti. Iako se Egipat nalazi na spisku država koje su priznale Kosovo, Egipat, kako kaže ministar Dačić, ne glasa za njihovo članstvo u međunarodnim organizacijama i za sada poštuje dogovore Beograda i Prištine.
Bila je to Nevena Kostadinović-Manojlović koja je pratila sastanak Dačić-Crnadak u Beogradu. Još jedno pitanje od velike važnosti na Kosovu i Metohiji jeste pitanje energetike i stabilnog snabdevanja strujom. Od ključnog značaja za to je nesmetan rad sistema gazivode. Aleksandra Tomić, predsjednica Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, kaže za naš program da tim elektroenergetskim sistemom upravljaju naši ljudi krajnje odgovorno.
Energetika je u stvari suština bezbedonosne politike u svakoj zemlji, a pogotovo kad pogledate Kosovo, gde su vrlo krhki odnosi kada je u pitanju uopšte razgovor dve strane, jer albanska strana ne želi razgovor, s obzirom da su u svim međunarodnim organizacijama izgubili kada su u pitanju glasanja i kada je u pitanju bilo UNESCO i kada je u pitanju pogotovo elektromreže Srbije, NCOE, i kada su u pitanju sada Interpol bio. Iz tog besa i onoga što su obećavali svojim građanima da je nezavisno Kosovo gotova politička priča, jednostavno sada svu svoju mržnju i neuspeh su usresredili na srpsko stanovništvo.
Razgovor sa Aleksandrom Tomić možete čuti u našoj emisiji U središtu pažnje, koja počinje u 17.05. Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ministra unutrašnjih poslova Azerbejdžana Ramila Usubova i zahvalio mu na podršci te zemlje o čuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, naročito zbog glasanja protiv članstva takozvanog Kosova u Interpolu.
Predsjednik je rekao da je Srbija opredeljena za unapređenje bilateralne saradnje u skladu sa zajedničkim akcionim planom o strateškom partnerstvu potpisanim ranije ove godine. Vučić je pozvao predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva da poseti Srbiju. Ministar Usubov je istakao da je Srbija strateški partner Azerbejdžana i da je njegova zemlja zainteresovana za unapređenje saradnje u oblasti unutrašnjih poslova i ekonomije.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je Dmitrija Peskova, specijalnog ruskog predstavnika za pitanja digitalizacije i tehnološkog razvoja.
Vučić je izrazio zahvalnost Rusiji na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. On je izrazio zadovoljstvo zbog sveobuhvatnog razvoja saradnje dveju zemalja, a posebno u oblasti digitalizacije i tehnološkog razvoja. Peskov je izjavio da je pozitivno iznenađen srpskim uspjesima u inovacijama i predložio da se Srbija uključi u ruske projekte kroz plan za digitalnu ekonomiju.
Iz regiona vest da je Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine pokrenula istragu pošto je prijavljeno da su predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i članovi njegovog kabineta dobili pretnje smrću.
One su upućene zbog postavljanja zastave Republike Srpske u kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva. Dodik kaže da se varaju svi koji misle da je naivan i da ne shvata šta se sve radi na početku njegovog mandata. Poručuje da ga nikakve odluke niti pretnje ne mogu pokolebati da nastavi da štiti interese Republike Srpske i srpskog naroda.
Svet, proglašenje ratnog stanja u delovima Ukrajine zbog dešavanja u Kerčkom moreuzu u blizini Krima moglo bi povećati tenzije na jugoistoku te zemlje, saopšteno iz Kremlja. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kaže da Moskvi više niko ne veruje, što potvrđuje i odbijanje predloga da se situacija razmotri na otvorenoj sednici Saveta bezbednosti. Odnosi Rusije i Ukrajine dodatno su pogoršani, pošto su pre dva dana ruske snage zaplenile tri ukrajinska vojna broda i uhapsile 24 mornara kod Krimskog mosta. Detaljnije Nikola Denčić.
Jednomesečno ratno stanje u delovima Ukrajine koji se graniče sa Rusijom sutra bi trebalo da stupi na snagu. Prema nepotvrđenim informacijama moglo bi biti produženo i na 60 dana, ali će se o tome naknadno izjasniti ukrajinski parlament. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko poručuje da su mere preventivne.
Podvlačim da će specijalni uslovi nastupiti samo u slučaju kopnene operacije ruskih trupa izvan teritorije Donbasa, gde operišu zajedničke snage, i van nezakonito okupiranog Krima.
Preventivne mere Ukrajine za Rusiju su još jedna provokacija Kijeva. Kabinet ruskog predsjednika najavio je da će Vladimir Putin svoj stav o incidentu predstaviti u narednih nekoliko dana, najverovatnije na samitu Grupe 20 u Argentini. Zamenik ambasadora Rusije u Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski smatra da je odluka Saveta bezbednosti da ne održi sednicu posvećenu dešavanjima u Kerčkom moreuzu pogrešna i da je Ukrajina namerno želela da pogorša situaciju.
Bojim se da će stav država Zapada koje podržavaju vlast u Kijevu ohrabriti nove provokacije. Nismo do sada čuli ni jednu osudu akcija ukrajinske vojske, a jasno je da je Rusija samo branila svoje vode. To je bio potez za unutrašnju upotrebu i sticanje poena pred izbore. Nastavak agresivnih poteza, a moguće je da će ih biti, ugrozit će bezbednost ne samo oko Krima, već na celom prostoru Crnog i Azovskog mora.
Šef američke diplomatije Mike Pompeo pozvao je predsjednike Rusije i Ukrajine da započnu direktne razgovore o smirivanju napetosti. Da bi probleme trebalo rešiti kroz dijalog, smatra i Turska, a na uzdržanost su pozvale i Nemačka i Austrija. Poljska i Estonija pozvale su na pooštravanje sankcija protiv Rusije.
Ovo su novosti dana. Poslanici Skupštine Srbije počeli su da utvrđuju dnevni red, a za njegovu dopunu stiglo je više od 250 predloga. Očekuje se da će rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu početi sutra, jer će obrazlaganje predloga najverovatnije potrajati ceo dan.
Prosečna plata u Srbiji u septembru je bila 47.920 dinara. U poređenju sa istim mesecom lane, to je nominalno više za 5,5%, a realno 3,3%, saopštio je Republički zavod za statistiku.
Privredni sud u Kragujevcu obustavio je prethodni stečajni postupak u srpskoj fabrici stakla u Paraćinu, jer je firma Vexilum Balkan povukla predlog za njegovo pokretanje. Detaljnije Milenko Marković.
Vexilum Balkan je podneo rešenje za otvaranje stečaja 18. aprila prošle godine zbog, kako je navedeno, duga koji je sa kamatom dostigao 47 miliona evra. Od tog trenutka nastaje zaplet u kojem se stečaj više puta otvara pa ukida, a posle serije ročišta, čačanska kompanija Vexilum Balkan je kao poverilac neočekivano povukla predlog za stečaj fabrike. Postupajući po tom zahtevu, sud je doneo rešenje koje je potpisao stečajni sudija Branislav Jovović, a to je potvrdio i Saša Milosavljević, portparol Privrednog suda u Kragujevcu.
Ovo rešenje će biti dostavljeno predlagaču i stečajnom dužniku, a po pravnosnažnosti, dakle kada prođe rok za izjavljivanje žalbe na navedeno rešenje, bit će dostavljeno i Narodnoj banci Srbiji, Agenciji za privredne registre i ostalim javnim registrima koji su u značaja i kojima je rešenje o pokretanju prethodnog postupka bilo dostavljeno.
20. septembra 2017. kada je prvi put otvoren stečaj, 800 radnika Paraćinske staklare je zvanično ostalo bez posla. Sa većinom je sklopljen ugovor o ponovnom angažovanju, ali je 230 ostalo otpušteno i bez otpremnine. Ta grupa se sada nada da će se vratiti na svoja radna mesta.
Očekujemo da nas naš generalni direktor u roku od 8 dana pismenim putem obavesti da nas vrati na posao, s obzirom da je sve vraćeno. Na 19. septembar, 20. pre stečaja, mi smo regularno radnici Srpske fabrike stakla.
Sad čekamo, ima oko 200 tužbi u apelaciji, pa se nadamo najbolje.
Mi tražimo da se vratimo na naša radna mesta i tražimo za sve otpuštene povratak na ugovor o radu. To su dužni da nam ponude. Pravosudni sistem je u našem slučaju pokazao stvarno veliku efikasnost i mi verujemo u pravosudni sistem ove zemlje.
Otpušteni radnici koji su za gubitak posla saznali preko društvenih mreža, više od godinu dana su utvrdili da je dug nepostojeći i stečaj lažan. Vlasnik staklare je beogradska firma CPR Impex, a prethodna rešenja o stečaju su ukidana posle žalbi poverilaca i opštine Paraćin.
15 časova i 18 minuta. Čak 70% propisa koje Srbija treba da usvoji u procesu pristupanja Evropskoj uniji primjenjivaće lokalne samouprave. Zato je potrebno i dalje jačati kapacitete lokalne administracije. To je poručeno sa skupa o evropskoj budućnosti lokalne samouprave. Pripremila Milka Babić.
Uloga lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija je velika. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović naglašava da je veoma važno približiti građanima koliko je to korisno.
Mi treba da dobijemo ne samo inpute od strane Evropske unije u odnosu na zakone koje usvajamo i tako dalje, već moramo istovremeno da radimo na ravnomernoj primjeni tih novih propisa, a ravnomerna primjena znači primjena na nivou lokalnih samouprava koja je osposobljena, koja je upoznata i koja na kraju opet na nivou sa građanima dnevno komunicira.
Od 35 poglavlja u pristupnim pregovorima, 21 utiče na gradove i opštine. Unapređujemo kapacitete za primjenu novih propisa, kaže ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.
Službenički sistem je generalno samo jedan delić mozaika koji se zove reforma javne uprave. Reforma javne uprave je jedan od tri preduslova za našu evropsku budućnost i sama reforma javne uprave stavlja i građane kao nosioce suvereniteta i privredu u mnogo povoljniji položaj u odnosima upravo sa tom upravom.
Uprkos izazovima s kojima se Evropska unija suočava, to je i dalje najbolje mesto za život, smatra ambasador Švedske Jan Lundin. On navodi da proces pristupanja kroz koji je njegova zemlja prošla pre 30 godina nije bio lak.
Recimo u Švedskoj nakon ulaska u Evropsku uniju se cene na hranu u radnjama smanjila sa 30%. I to je zato što je u Švedskoj vladao monopol u trgovini na veliko što se hrane tiče, ili oligopol barem. Ljudi ne razumiju da je to zbog zakonodavstva Evropske unije. Oni misle da je to zbog toga što je dobra žetva ili šta ja znam. Ali zaista Evropska unija radi baš to.
Naši sagovornici naglašavaju da je korišćenje predpristupnih fondova Evropske unije dobra škola za fondove koji će Srbiji biti na raspolaganju kada postane član Unije. Dodaju da proces prilagođavanja evropskim standardima i unapređivanja propisa pristupanjem Uniji ne prestaje.
Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj uz podršku Skupštine Beograda i Kancelarije za mlade izdvojio je bespovratna sredstva u iznosu od 100 miliona dinara kojima će u narednoj godini podržati razvoj ženskog inovacionog preduzetništva. Ministar Nenad Popović izjavio da je cilj programa podrška ženama u promociji, afirmaciji i ostvarivanju njihovih poslovnih ideja.
Republički fond za zdravstveno osiguranje na zahtev građana otvorio je call center. Osiguranici iz cele zemlje u budući će svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 moći da dobiju precizne informacije o svojim pravima iz oblasti zdravstvene zaštite. Biće otvorene tri linije, za fiksnu telefoniju, za pozive iz mobilne mreže i inostranstva, kao i infolinija o uslovima lečenja u inostranstvu. Centar je moguće kontaktirati i elektronskom poštom, a svi odgovori su, tvrde u fondu, dobijaju se odmah ili najkasnije u roku od 24 časa. O tome Marina Bajić.
Sve što ste hteli da znate o zdravstvenim karticama, listama čekanja, putnom osiguranju ili lečenju u inostranstvu, sada je dostupno na jednom mestu. Call centar Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje najveći je kontakt centar kako u Srbiji, tako i u regionu, tvrdi direktorka fonda Sanja Radojević-Škodrić.
Ovaj call centar je često bio zahtev naših zdravstvenih osiguranika kojih ima 7 miliona. Fiksne linije po ispostavama i filijalama širom Srbije bit će povučene, tako da svi osiguranici direktno zovu ovaj call centar, operateri će se javiti u svakom momentu.
Korisnicima je na raspolaganju 40 operatera. Slađana Crnogorac otkriva šta su tokom jednomesečnog testiranja sistema bila najčešća pitanja građana.
Pre svega, to se odnosi na naknadu zarade, odnosno isplata bolovanje, ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, što podrazumeva pravo na pomagala, rehabilitaciju, upućivanje na lečenje na inostranstvo, naknada troškova prevoza. Između ostalog i pitanja o polisama za putno osiguranje, a ipak najčešće pitanja u našem kontakt centru se odnose na kartice zdravstvenog osiguranja, gde, kako i ko vrši overu.
Koliko se otprilike čeka na operatera?
Pa šta da vam kažem, 5 do 10 minuta, možda i manje.
Ako operater ne zna odgovor, pomoći će mu supervizor, otkriva direktor IT sektora u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Marko Jovanović.
Supervizor ima pravo da presluškuje pozive, s jedne strane da sluša kako operateri rade svoj posao i da sutra utiče na njih, a s druge strane supervizor može da, mi to kažemo, šapuće. Znate, na taj način pomaže operaterima da se malo više opuste u razgovoru ili da im da informaciju koja je za konkretni slučaj relevantna.
Call centar zdravstvenog fonda otvoren je svakog radnog dana od 7.30 do 15.30. Glavna linija 0700-333-443 rezervisana je za fiksnu telefoniju i ima cenu lokalnog poziva. Otvorena je i posebna linija za mobilnu mrežu i inostranstvo, kao i treća linija koja se odnosi na lečenje u inostranstvu. Informacije se mogu dobiti putem maila, a odgovor stiže u roku od 24 časa.
Sa Kosova i Metohije stigla nam je vest da je oficiru za vezu vlade Srbije pri misiji Evropske unije u Prištini, Dejanu Pavićeviću, koji se uputio u obilazak srpskih enklava južno od Ibra, danas uskraćena policijska pratnja. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da je Pavićević u time faktički onemogućeno pravo na obavljanje profesionalnih dužnosti, što je garantovano sporazumom o slobodnom kretanju zvaničnika. Njemu je usmeno saopšteno da nije bezbedno da putuje južno od Ibra, što je shvatio kao indirektnu pretnju i odložio inače propisno najavljenu posetu. Ovo je Radio Beograd 1. S ciljem jačanja stručnih kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi, Beogradski univerzitet kao koordinator u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu pokrenuo je projekat FINAK Erasmus. Kroz master program na tri državna univerziteta, studenti stiču specifična znanja koja po završetku studija primenjuju u javnoj upravi minimum 2 godine. Detaljnije Jovana Obrenić.
Svesni da razvoj sistema nije moguć bez razvoja kadrovskih potencijala, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu podržava projekat usmeren na jačanje kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi, angažovanih na poslovima finansijskog menadžmenta, ističe resorni ministar Branko Ružić.
Sam program je izrodio 4 dakle, akreditovana programa za master studije na 4 fakulteta, na FONU, na FEFI, na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Stipendira prvu godinu za 103 polaznika koji već rade u javnoj upravi, a žele i kao profesionalni izazov verovatno vide širenje svojih znanja o ovim oblastima.
Studenti po završetku master programa imaju obavezu podučavanja svojih kolega i rada u javnoj upravi još minimum 2 godine, objašnjava dekan Fakulteta organizacionih nauka Milija Suknović.
Program podrazumeva interaktivnu nastavu vrhunskih domaćih eksperata i eksperata iz inostranstva iz oblasti kontrole, javnih finansija, programskog budžetiranja i doprinosi jačanju i kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi.
Univerzitet u Beogradu, kao i ostali univerziteti, moraju biti prisutniji u javnom životu i kao podrška promenama koje očekuju naše društvo, naglašava rektorka Ivanka Popović.
Srbija polako menja svoj status Erasmus programu, prelazići iz statusa partnerske u programsku zemlju, čime će se mogućnosti univerziteta u Srbiji povećavati da možemo još više da produbimo saradnju koju imamo sa resornim ministarstvima, a i produbljujući svoju saradnju sa evropskim partnerima.
Pored 6 partnerskih univerziteta iz regiona, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Centra za obrazovne politike kao istraživačke ustanove, projekat FINAK Erasmus okuplja i nekoliko partnera iz zemalja Evropske unije.
Ministarstvo prosvete objavilo je poziv za učešće 100 talentovanih mladih istraživača u naučno-istraživačkim projektima koje realizuju akreditovane organizacije. Pravo da konkurišu imaju istraživači koji su u prvi put upisali doktorske studije u školskoj 2018-2019. godini, a poziv je otvoren do 15. decembra.
Glumac Miloš Biković nagrađen je za ulogu Petra Maraša u filmu Južni vetar na festivalu održanom u irskom gradu Kilkenu. Na jedinom festivalu u Irskoj koji popularizuje ostvarenje van domaćeg govornog područja prikazano je više od 20 filmova. Bikoviću je nagradu uručila glumica Charlie Murphy. Večeras će se igrati 8 utakmica 5. kola fudbalske lige šampiona. Derbi je u Rimu, gde će se sastati Roma i Real Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. Crvena zvezda sutra će igrati protiv Napolija i fudbaleri su već doputovali u Napolj. Izveštava Dejan Nikolić.
Zvezda je stigla u 3. po veličini italijanski grad sa željom da podno vezova priredi još jednu senzaciju. Ostane neporažena i tako sama o sopstvenoj sudbini odlučuje u posljednjem kolu protiv Paris Saint-Germaina u Beogradu. To su naše želje, sportske svakako, da li i dovoljno realne. U Beogradu su ostali povređeni Savi Stojković, Čaušić i Boači, stigao je nedovoljno oporavljeni Pavkov, Robito još nekoliko igrača, ali vremena i mesta za jadikovke nema. Domaćin najavljuje toplu dobrodošlicu našim navijačima, a kada ste radoviđen gost na ovom podneblju, onda i to nešto treba da znači. Crveno-beli trenirat će večeras od 20 časova, pola sata pre toga javnosti će se obratiti trener Vladan Milojević, dok je njegov kolega Carlo Ancelotti rekao da očekuje utakmicu sličnu Beogradskoj, odnosno predviđa da će se Zvezda grčevito braniti. Mi dodajemo, nemamo ništa protiv da i sutrašnji rezultat u gradu gde je gastronomski specijalitet pizza rođena bude isti kao u našem Beogradu.
Taksisti su za 16 časova zakazali protest ispred vlade Srbije u Nemanjinoj ulici zbog korišćenja internet aplikacije za pozivanje vozila, prenose Večernje novosti. Centar grada će, kako je najavljeno, biti blokiran do 18 časova, što znači da ako možete, izbjegavajte taj deo grada. A stižu reagovanja na situaciju na Kosovu i Metohiji. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić je povodom ostavki gradonačelnika četiri srpske opštine na severu pokrajine poručila još jednom da kosovska vlada mora odmah da povuče odluke o podizanju taksa na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ona je mere Prištine okarakterisala kao provokativne i uvredljive. Kocijančićeva kaže da je Evropska unija upoznata sa današnjim ostavkama i ona je tim povodom navela da je Unija od početka bila jasna u stavu da su takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kršenje CEFTA sporazuma i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Prema posljednjim merenjima, na Kopaoniku je 0 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu 6, Kragujevcu 7 i u Nišu najtoplije 10 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije sa susnežicom i snegom. U većini mesta formirat će se snežni pokrivač od oko 5 cm. U jugozapadnim i centralnim krajevima do 10 cm, u planinskim predelima i više. Temperatura od 0 do 4 stepena. U Beogradu oblačno i hladno sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Dnevna temperatura oko 1 stepen.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.